Кеплер Алатлык радиосы. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 1 апрель Кептанын жекшенби күнү. Кептанын жемге дүйнө түркмөндөр кептешиктерибиз деңлемеге чагырыйар. Одол күнүн кагазын таазалыктарын тыңлап. Олор менен сиз мен Юлсун Анны Урван таныш эдиар. Ортетин Кемерово регионунун губернатору Сөвда мерекесинде болгон янгынны 64 адам ушул таанны 14 саганын хелак болмогун ийсүрө ийиштен чекилди. Сөвр регионунун администрациясы 1 апрелде губернатор Аман Түлөевдин өз каашы боюнча Ортетин президенти Владимир Путине ийиштен чекилмек барадагы арызын кошуронун айтты. Түлөев ва анын коласы ишкерлери бу беттагчылыгы чемелешишлери менен баарлыкта сол таанны жемгечилигин кахар кадабыны сыяасы пурсат парал көкмүнүн хаятетлендирен нуклар үчүн бир жемгечилик танкыйдына сезовар болду. 73 жашында Түлөев регионун губернатору вазифасында 1997 жылдан бери иштеген. 25 марттагы зимний вишня сөвдө мерекесинде болгон янгынга расмий маалыматтарга көрө 64 адам сол саны адынан 41 чагы хелак болду. Британияда зэхерленген өңкү чалы менен багырлыкта Бирлешен Штаттардан чыкмалы деген рус дипломатларын алып кайдан элкинчи сор Москванын Внуково аэропортуна конду. Дөглөдө эчилгенде таз хабар курулугу 1 апрелде бул учурда Ортетин Вашингтондагы илчиканасынын 46 ишкеринин олорун машкала кылаарынын юрда долонуп келенин хабар берди. Сиятлда рус баш консулдугунун ва Ортетин БМГ-дагы миссиясынын 14 ишкерин алып келжек эмне кучур болсо Москва шугун кыйышлык келмели. Бирлешен Штаттар Ортетин 60 дипломатынын юрттан чыкмагыны ва Сиятлдагы баш консулдугунун жапылмагыны буйрду. Бу чара одолки чал Сергей Скрипал ва анын кызы Британияда нерв агент түзүмүнө сезовар этилгенден соң халкаары тагалларынын чагына көрүлдү. Британия 4 мартта Англиянын Салисбур шаарына курулган түзүмү Ортеттен көрүйөр. Ортет Британиянын бу hüjümün arkasında болмок барадагы айыпламасын реддетти ва өз дипломатларына каршы көрүлгөн чара Абасанын 60 дипломатын юрттан чыгармак, Санкт-Петербургдагы Американ консулдугуну жапмак буйругу менен жооп берди. Сирия hükümet güýçlerinin ve olaryň ýaranlarynyň sebitde has düýüpli oran almagy bilen 41 mingden gowrak gowgalançy we olaryň maskalag daglary günnower gowtany terk etdi diýip rus generali aýtdy. Генерал-майор Юрий Евтишенко 31 мартта Файлык Ал-Рахман топорунун агдаларынын Сириянын коопсуздук курулдуктарынын Сириянын Араб Кызыл Ярмай жемгетинин ва рус полиция офицерлеринин ууратмагына Эрвин Жобар, Эйн Тарма ва Замалка ийлатлын окотлорунан чыгарылганын айтты. Ортетин Дөөлөт ичилинин таас хабар курулугунун Евтишенко салгыланып жазмагына көрө, Файлык Ал-Рахман топорунун сөөгөчүлөрүнүн ва алардын башкалар агдаларынын эвакуация эдилмеги, Жайш Ал-Исламияли иңул топорлор хем жарагын ташламага хем де демиралкын Катар Сирияда коголоңчуларын элине сакланыйан ерлер терк этмеге ырмак умуйдын нөрө дияр. Сириянын харби расмийлери hükümet güýçlerinin ve olaryň ýaranlarynyň odal pitnesçileriň eline bolan regionyň 90%-nin gowragyny ele geçirenligini aýdýar. Ortetin prezidenti Vladimir Putin, Iranyň prezidenti Hasan Rohani ve Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 4 aprelde 3 ýurdun howanlarlygyna geçirilýän Siriýa parahatçylyk gepleşikleriniň çägini Ankara'da duşdur. Sammitin öň sirasynda Putin ve Erdoğan'ın Türk paýtagtyny ýokary derejeli Türk-Rus hyzmatdaşlyk kengesiniň çägindäki iki taraplaryň gepleşikleri planlaşdyrylýar. Kreml 7 martda bu duşugyň aprelde boljakdygyny aýtdy, emma onuň anyk senesini we ýerini aýtmady. Türkiýanyň prezidenti Kosowanyň premier-ministrini Fethullah Gülen hereketi bilen bagly 6 türk raýatyny tutsaw we deportasiýadan Kosow resmiýetleriniň tanqidlanyny üçin tanqid etdi. Türkiýe Fethullah Gülen 2016 ýyldaky başa barmadyk döwlet agdarlaşygyny ünäleýär. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 31 martta Kosova'nın premier-ministri Ramuz Haradinay'ın 6 Türk'ü özünün ruhsatsız Kosova'dan deportasiyeden içeri işler ministerini ve Antogulluğunun başlığını işten boşaltmağına kıyınananlığını bildirdi ve onun bunun muzdun tölecektuğuna etti. Haradinay 31 martta devlet kuruluşlarının Türkiye'nin 6 rayetini derinlemek, tutsağı ve deportasiye etmek babatına başlayan operasyalarının özünün bir haber bulunduğuna etti. Менин Косованын премьер-министрине сороом бар. Сен кимин көркөзмөс астынны бейли аракет эдиярсың? Сен качаннан бер Түркиянын каршысына агдарылышык финансыны эденлер коорап башладың деп Эрдоган сороду. Шейледол Түркиянын дүйнөдө Абусадан соң экинчи юрт болуп Косованы ыкрар эденлигине атлатты. Сен Косованын доон юрдуна Түркияга каршы агдарылышык финансыны эден адамдары эмне деп коорап билиярсың? Сен мунун үчүн жооп берерсиң деп Эрдоган кайбататты. Сиз хабарларды тыңдадыңыз.
Leyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, kadirli dinleyiciler. Efirde hittanın cemi gepleşimiz bilen men Sehra. Bu hepte Adatlık Radyosu'nun esası temaları web-saytta en köp okulonlar Aşavat aeroportundan köp yolaçı daşarı yurtlara koy verilmeyer. Türkmenistan'da vize kartlarının 29 müngüsü petiklendi. Türkmenistan'a baranların mobil telefonları aeroportta barlanıp soruğu çekilyer adlı mağlumatlarımız boldu. Türkmenistan'da geçirilen saylovlarda prezidentin oğlu cemiyetçiliğin üns merkezinde. İran'ın prezidenti Türkmenistan'a sapar ediyar adlı makallarımız hem köp okulonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başına en atası oğlunun İstanbul'da ölündüğünü geç havar eden Türkmen resmilerinde nagiyle adlı mağlumatımız çekiyar. Türkmenistan'a baranların mobil telefonları aeroportta barlanıp soruğu çekilyar. Panyer Rohani'nin aşavada ediyen saparında enerji meseleleri gepleşiklerin gün tertibine bolmalı dedi. Bugayev paxtaçı dayhanlar 9 aylık davan azabının neticesinde ortaça 1000 manat ya da 75 dolar kazanını diyar. Adı karitlerinin gıçılığı devam ediyar adlı makarlarımız hem en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülen videolarımızın başına Özbekistan'da kaşan toyları qadağın etçek bolyarlar adlı video mağlumatımız çekiyar. Türkmen görünüşleri 12. hepte. Damak çalmak işaretini görköden qid internette meşhur oldu. Türkmenler Moskva'da Nowruz'u bellediler. Ovan sandaki qid okuçların mektebi yalı multimedia mağlumatlarımız hem köp görüldü. Bu hepte en köp görün edilen makalamız Türkmenistan'da geçirilen saylovlarda prezidentin oğlu cemiyetçiliğin üns merkezinde adlı makalamız boldu. Qadırlı dinleyici Sizi hem Adatlık Radyosu'nun kodlayan temalarına, meselelerine koşulup, Adatlık Radyosu'nun web saytında ve sosyal ulumlarına sahiplerinde öz fikirlerinizi kaldırmaya çağırıyoruz.
Telegram Messenger bu Adatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilitimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açar sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görkezmen kim bilyarsınız. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürütü kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürütü kullukları henüzken Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz hali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger'ı işlet düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kümörü bilen bu çeklendirmelerden soğu geçinmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürütü bir mümkünçülük gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürütü kullukları nehildir bir yolu bile Telegram Messenger'ını petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürütü adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bile
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedowyň nowatdaky gerek deputatlygy saýlanandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. 38 ýaşynyň içindäki Serdar seslerin 26 müňine golaýyny ýagny 91%den gowragyny aldy diýilip resmi habarda aýdylýar. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un oğlu Serdar Nowotda hezek deputatlığı saylandı. Resmi maglumata göre Serdar geçen ýekşenbe günü geçirilen saylawlarda seslerin 91.42%'ni alıptır. Ol 25-nji Dusak saýlaw okrugundan dalas edipdi. Onuň bilen birlikde bu okrugdan Kaky trawynyň 10-njy mekdebiniň mugallimi Oğulzeren Gurdowa hem dalas etdi. Serdar tetleriň 25700, Gurdowa bolsa 2412, ýagny 8.58%-ny alypdyr. Bu saýlaw okrugunda jemi 30316 adamyň tet bermäge hukugy bolupdyr. 38 ýaşynyň içindäki serdary ýurdun häzirki bas tutuny Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet ugrundaky miras düşüri hökmünde garalýar. Merkezi saýlaw toporunyň 25-nji martda geçirilen saýlawlara ses bericileriň 91%-nden gowragynyň gatnaşandygyny mälim etdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky adyndan 5 saýlaw uçastygyny tineden we biri-birinden garasyz seçmeleri ses bermäge barýan adamlaryň sanynyň üren çäklidigini, ortaça her 10-15 minutdan bir adamy görse bolýandygyny aýdypdylar. Bu saýlawlary ozalky saýlawlardan tapawutlandyrýan etasy waka, bu saparky saýlawlarda ýurdun wezipi başyndaky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedowyň deputatlygy dalas etmegi boldy. Halkary sinçiler terdarın saylovlarda ansat yeniş kazanjakdygyny, munun netijesinde onun mejlisin başlygy wezipesine geçmegi ugrunda päskelçiliklerin aradan ayrylajakdygyny, seýlelikde onun konstitusiýa laýyklykda ýurtdaky iň ýokary 2-nji wezipä getirilijekdigini çakladylar. 2-nji martda metbugatda çap edilen maglumatlarda Büzmeýniň 15-nji saýlaw okrugundan mejlisiň häzirki başlygy Aksy Nurberdiýewanyň parlament agzalygy hüdürlenýändigi habar berildi. Ýöne 6-njy martda deputatlygy hüdürlenýänleriň täzelenen sanawynda agzalan uçastykdan dalas edýänleriň sanawynda diňe Gurbanberdiýew Muhammed Nazaryň ady agzalyp, Akçy Nurberdiýewanyň ady agzalmady. Beýleki her bir saýlaw uçastygyndan 2-3 dalaskär hüdürlenen bolsa, Büzmeýniň 15-nji saýlaw okrugundan diňe bir dalaskärin kandidaturasyny goýundygy metbugatda habar berildi. Ýöne 30-njy martda saýlawlaryň netijeleri boýunça Neýtralny Türkmenistan gazetinde çap edilen maglumatlarda gürrüňe edilýän saýlaw uçastygyndan ozal ady hiç ýerde esedilmedik Gülşat Akyýewanyň Gurbanberdiýew Muhammed Nazar bilen bähleşendigi habar berildi. Bu aýrylykda Akçy Nurberdiýewanyň ady deputatlarynyň tanawynda ýitirim boldy. Galyp ertede şu wagt içinde Gunwatarın saýlawlary tine edýän toporlary Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň hiç haýtasyna erkin geçirildi diýip baha bermedi.
Kardeşim Merdanın tayarlan maglumatını dinlediniz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda şu ýylyň ýazynyna we güýdünine ýene 3 million diýip nahal oturtmak barada prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kabul eden kararından soň Nowruz bayramyna gawatlanyp Aşgabatda we welaýatlarda 1,5 million çemesi agaç nahaly oturduldy. Beýlik tarapdan yerli ýaşaýjylaryň we sinçilaryň ençemesi ýurtda her ýyl millionlarça diýip agaç nahaly oturdulsa, olaryň 100 minlerçesiniň hem talaba laýyk ideg edilmeýändigi sebäpli guradylýandygyny aýdýar. Şeýle tejribäniň mundan ozalýany geçen ýylyň sentýabr aýynda köpçülikleýin ekilen agaç nahallaryny hem degişlediginir. Şol agaçlaryň ortaça ýarysynyň gurandygyny Aşgabatly synçy we ýazyjy Manmurat Bugaýew aýdýar. Häzir onuň bilen bu barada geçiren giňişleýin söhbetdeşligimizi diqqatyňyza hödürleýäris.
Aşgabat şäherini awabarlaşdyrmak, köçeleri giňeltmek Yani maksatlar için bir karıştırmak yılları bir kut araştırın saplanılır. Ulu ile meyelim hakikat mi? Sonku üç yıllardır adi oyunlarını görmeyen tayyarlığa değilip bir şehrin kut varlı köşelerine sonu bir çetinden hanım olurdu. Andalik, Türkmen maşı, karıştırlık ya da bir taraflık. O şu köşelerin arasında tabi gören köşe Atatürk köşesi yine ya olmasa 10 yıl avadansılık köşesi yine. Şuların uğruna geçen yılın Ağustos ayının sonku 10 yıllığı Sentyabr ayının başka 10 yıllığını kut varlı arasına halları ekildi öğren söylerlerden. Yön yaşlıdan ağan çapılan ağaçların yerine ekildi mi? Şol ağaçların da yardayı cüda göz kıyını oturdulan ağaçların.
Aman rada göz kıyını diyeninizden hemen göz önünü tutuyanız.
Göz kıyını yanında birinizden eğer söylemem yönü ummamır mısal şuna idiyanına eğer yüz yüp ağaç eklen mi olsa son bol manınına 40 45 dibi kokurmadı. Öyle özünden kokurdu. Elbette sonra kokurlen getirilen ağaçına hallar bulan sinaydel adi oyunları geçeyense tümler oturdu. Onun kuğunu oturdu. Sonundan sol kokurmak bilen mollu. Sebebi ol kokunu yer olup bilmedi. Onda sebebi sol ağaçlar ekinleri mevziminde ekilmedi. O ağustos'un tevrayları ağaçına hallar ekileyen aylar değil. Onun son kağıdı verse de sol bizde ismenlik vardı. Mevzimde inter ediliyor. Sol ağaç oyunlarının başlanmağına 5 gün 10 gün ağlarında koşulur. Gülyalet ağaçta da saklanır koşulunlar. Bağlarım su orulurlu. Yine gayredirli. Kavir kallam tazık bulup durun şakalar. Kesmeyirmek gali işlerim amal edirli. Ne edersin aziyatı soğurluğum oluyor son yılının. O ağaçları yattın çıkarırlı.
Aman radayın bir taraftan milyonlap teyada ağaç nahırlarının oturdulmağına ve beylik taraftanım önkü oturdulan ağaçlara yeterlik derecede iyi de edilmeyen kurudulmağına nehil düşünmeli.
Buna şeyler hep düşünmek gerek. Olur bile Türkmenistan'la islenlik bir çareni amal ederlerinde sonra mevsimleyin çare hükmüne göre diyorlar. Mesela bağ ekmeli mi? Hava ektik, borlu, o iyiydi. O nire vakti ya, gövür ya mi? Gövürün okumu olan hiç kimin işi yok. Onun arasında da suda ulu dağıtlar dur. Birinciden adamların zehmeti dur. İkinciden belli bir derecede devlet kazmasından edilen çıktıcı, maliye çıktıcılar dur. Üçüncüden sonra alınan satın alınıp oturduran ağaçların belli bir bölümü adamların bütçe darlarını işleyen işyerlerin aylığının uzunluğun tutulup alınan satın alınan sol adamların aylık kulluğunun hesabına satın alınan ağaçlar demek bir topar adamın da aylığının da bir yere soğurulmanı sebep oluyor. İnne rahat büyük sebebim kadırlar yerli yerine tronuk. Çemgelen adamı edara ya oluyor da böyle kıvır puğdoğu yol başlık etmek inanın diye onda aradası işin ilerlemek değerli öz cümsünün kalmamayı hem de eğdip beydip özünün yukarıda tron yol başlıkların gözüne İş bileyen, iş onarayan adım görünmez. Yine sonra kadir meselesi çözülmese, aralıktan tansiyonistlik yine gayrı gitmese, hem de adım rehmetine, hem de devletin kazmasından adımların cüzünün edileyen mali sıktacılarına hormat koyulması, zatlar yine 25-26 yıl ver devam edip geliyor, yine de devam eder.
Aman Rada, gepleşimde katlaşıp beren malumatlarınız için köp sağ olun.
Bizim sağ olun, işiniz rahatsız olsun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepdeniň jemi gepleşigimizde halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanda otly biletlerini tapman kynygy barada Azatlyk radiosuna ýygy-ýygydan maglumatlar gelip goşýar. Käbir ýaşajylar biletleriň artykmaş satylýandygy sebäpli köp ýolagçylaryň otlynyň koridorlarynda oturup ýa-da ýatyp gelýändigini hem aýdýarlar. Adynyň eferde aýdylmazlygyny soran marly pensioner otly biletlerini satyn almak bilen bagly kynçylyklar barada Türkmenistan Kabarçımız Sultan Açılıva gurrun berdi.
Edil şuun kun yolakçı otlarına bilet tapmak yağdayı nehil.
Son kuatlarda yolakçılar bilip bağladı. Akınçılık görüyor, katı akınçılık görüyor. Sebebini hemen deyim ben kasan arka yönden maraladan paça paça bildanlar, otluyorum işgarları, sotada işleyenler. Onun da selik çıkıyor, ümmüdenlerini sötü asardı. İkisi, üçüsü bahasını. Hadiyan var, kalın var oluyor. Başka çıkılığı yok. Onun şeyden son kuatta barar yerler, kasılan yani. Onun bir 80'den geçen, 70'den geçen adamlara katı kinna ataydı var ayak üstünde durmak için. Oturuç yok, durmalı karant bayağı. Bir elek ben özümü bari de haiz ettim de bana birazcık kömök verin. Bilti adayım, özümün 82 yaşının içinde var, yıkılıp barayan diyeceğim. Beş adamdan son alarsın, oğlum bolta diye baktı bana. Ay bu orlayı. Yaşılarsın yasıyla olsa deyip durmalı oldum. Ondan sonra yine bir saat duranımdan sonra bir bilde var alsan kalmasan oğlum yok deyip de. Yani son yani katı kıyım su attım var o velayetinde. Bilde adayı yani gurrun etsen gurrun edip oturmalı. Neyse tarif etsen edip oturmalı. Yaman tıkıyım bilde adayı. Yanırak memardan kayıttım oğlum. Adam yani vagonun içine ondan onu yürer yerler. Yani kalak yerden yerden sağalı, soğulu, ağlasıp yatır. Nucen bir bilgi adayına kullanılır bulmaya satar. Ya kağıt için yok mu satar? Kontrol yok. Kontrol yokluğunun sebebi otayda sahaya da ne? Otlu yolun işgarları parça parça tasarda satıp durur. İne et yiyelim sizi. Sokakçı gödökçülük adam kersiden gitti kusul. Ne sözülüyor ki yaman kıyım olur son kuatlarda da.
Biletler kımmatladı mı?
Biletler kımmatlattır. Bildiğinlik kımmatlara kımmatların onu hiç pretenziyemedi. Yok böyleyse kımmat olanın doğru adama oturup sorarak varan vaktini alıp gidi vermeli olsa da sen mümkünsülü bu marada dörü bilen okulursun. Şunu yani cevap veriyorlar. Gitsen git gitmesen verin bile yok. Ne? Bağrından verirsin. Şunu yani ama...
Türkmen sanat havarçımı Sultan Açilva'nın adının efirde aydılmazlığını soran Marlı Pinsenyer ile geçirilen söhbetteşliğini dinlediniz. Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Dünya türkmenleri.
Dünya türkmenleri. Salam, mehriban dogonlar. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu ýsanyny redaksiýamyza gelip goşýan isleglerini nazarda tutup, Owgansanaky türkmenleriň ene dili tagallalary bilen elipi problemasyny gönükdirýäris. Gepleşigimizde size Owgansanaky etnik türkmenleriň ene dili aladalary barasynda Azatlyk radiosynyň kawurlaky habarçysy Şamerdan Ulu Murady bilen.
Berde bir mesele bar Owgan türkmenleriniň arasynda bizim dünýäsi aýal aylarymyz arasynda türkmençe gürleýär. Şu obadan da sen çykan adamlar hemmesi şu paşça goşça goltuk da hemme gepleşýär.
Owgansanna täze türkmen elipbiniň döredilmegi taýýarlaryna gatnaşýan alim Muhammed Salih Rafykyň
türkmen dilini bir perentetlere garap alfabetini bildik.
Dünya türkmenler üçin beren maglumatlaryny eşitiriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Owgansanda ýaşaýan etnik türkmenleriň elipbi ýagdaýyna ähilike. Bilermenleriň aýtmagyna görä, mundan 15 ýyl töwereg ogul Owgansanyň esasy kanununa ýurtdaky etnik türkmenleriň ene dili döwletiň 3-nji resmi dili diýip kabul edildi. Ondan soň Owgansanyň bilim ministrliginde türkmen diliniň bölümi döredildi we ol ýerde bir näçe alim türkmen diline okuw kitaplarynyň üstünlüğini işledi. Emma ýerli insanların öňe sürmegine görä Owgansanaky etnik türkmenleriň belli bir elpi bolman soň ol okuw kitaplaram ene diliniň öwrenilmegine talaplaryň dogry kanagatlandyrylmagyna ýeterlik bolmandyr. Yerli insanlar Owgansanaky etnik türkmenleriň öz ene dilini öwrenmegi üçin arap hatyny elpi taýýarlamagyna resmi taýdan hiç hili päs gelçiligiň hem ýokdugyny taýýarlar. Ýöne olara türkmensanyň ulanylýan latin elpiniň ulanylmagyna kanuny taýdan ruhsat berilmeýändigin hem aýratyn bellep geçerler. Bilermenler şu ýerde Owgansanaky etnik türkmenlere ene dili taýdan berilen mümkinçiligiň ýagny hak hukugyň Eýrannaky türkmen sehra türkmenlerine berilmeýändigini hem ýatladylar. Ýagny Eýrannaky etnik türkmenler öz ene dilini öwrenmek üçin elipbi meselesini çözüpdir. Emma Owgansanaky türkmenler ýaly öz ene dilini ulanmagy dogry hak hukugyna ýa edil. Emma Ramazan Owgansanaky etnik türkmenler henide çenli ene dilinin elipbiyi varasında bir ılalaşa gelip bilmeyerler. Munun sebebini yurttaki ene dil tagallalarını ıydırli yağdayda ıydırlayan ve özüm bu uğurda onlar çayırlanmeri işlep geliyen Azatlyk Radyosu'nun kavurlaki havarçısı Şamerdan Ulu Murady şeyle düşünür yer.
Bundan bir 15 yıl tuğrağım şu Türkmen dilini 3. yerli resmi dil hükmünde kavur etti Owgansanaky esasi kanununda. Eğer Owgan Türkmenleri şu elipbiyini Arap hakkında görürse derdi resmi taydan elbette hükümet derecesinde Owgansanaky Ulanlar Akademiyat tarafından ol kavur edecek Owgansanaky Ulanlar Akademiyat iyi Türkmenler şu elipbiyini görüp diyelim biz onu kavur edelim resmi jurnalda çap edelim bir kitapça görürse onu yayradalım diyor. Ama bizim kıyıklamı ne ama? Bizim kıyıklamı son dil bilyanın 4 ya 5 alım var Türkmenlerin arasında. Sonra öz ara son çekimli çekimsiz harfların üstünde unsun yoklarda. Bir esasi ve çok birleşen milletleri kurulmasının yönünde atlar halkara ötüş arası var. 45 sahipadan varıp Arap harfında Türkmen eriklerinin saklamasını olan Türkmenlerine ödürledimden 15 yıl ön. Sonun bir nüshasını bana verdiler sonra yönünde arası. Sonra ben onu alımlara verdim. Ben alımları toplap yılından geçirdik. Sonun için de triyet vereli. Sonra işlemsiz gördüm gitten onlara kuvvetlendirip olsun. 15 yıl verip inansakam sonra diredip bilmediler. Yönünde haber terve yeniden bir hareket başlandı. Sonun için de Oğuzhan'ın iki olayetinde Balkhı ve Cevzen olayet yanaklarını, yanakları geçirildi. İnde kavludan yanakları geçirildi. 16 yıl beri hiç bir doktorluk, fazlentilik, hiç bir kıyımcılık yok. Hükümet tarafından, hükümet tarafı da sonra kuvvetlendiriyesi elitliğiniz verdin. Oku kitaplarını çap edin. Öz emirinizde çağılın. Okudun. Ondan sonra kalkara kuramalara, Japonya'nın bir kuraması var. O zaman USAID diye Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin kuramaları. Çok kuramalara bu orada köme verin oluyor. Oğuzhan'ın Nagarp Ministerliğine de köme verdiği Türkmen dilini üstürmek boyunca Oğuzhan'ın Ölümler Akademisi'ne de köme verdiği esasen kıyımcılık verimizde. Onun zaman bir ağaç var dönemlerdiği yeri Oğuzhan'da yaşayan birik ağırlık milletler var. Onlar yiyen elitliğini görettiği şunlar Arap halkını görettiği o resmi tarzdan Oğuzhan'ın Ölümler Akademisi'ne kabul edildi. Türkmenlerin bu sayı esası kıyımcılık anlaşıyor Nagarp meselesi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, mehriban doğanlar. Siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiginin Owansanlaki etnik Türkmenlerin ilippi problemasi we ene dili tagallarlaryna önükdürilen sanly dinleyersiniz. Yerli sayınçylaryň aýtmagyna görä Owansanyň Bilim Ministerliginiň Türkmen dili bölümünde 12-nji sınypa ýagny klasa çenli okuw kitaplary taýýarlanyp mekteplere hödürlenipdir. Ýöne her okuw kitaby dürli alym tarapyndan taýýarlanan üçin Türkmen dilinin Arap katına yazılışına tapawutdurluklar yüze çıkıptır. Yani her sınıftaki oku kitabının beylikleri kararlanına Arapça yazı utaydan özçü tapawutlanmağı okuçuların Türkmen diline bilim almağını kıyınlaştırıptır. Bu olsa Owansanaki Türkmenlerin gıssağlı umumi elibbi dörötmeğinin hükmanı dığını gün tertibine getiriptir. Gelinginden olsa Owansanaki Türkmenlerin elibbi meselesinin üstünde işleyen Türkmen alımlarının birinden havaralalı. Owansana täze türkmen elibbiniň döredilmegi tagallarlaryna gatnaşýan alim Muhammed Salih Rafiqi bu urda golaýda oňoýly netijäniň alynjagyny Azatlyk radiosuna beren interwýusunda dünýä türkmenlerine şeýle buşlaýar.
Iranda, Owanistanda, Suriýada we Irakda derlerde türkmenler arap hatynda ýazýarlar. Türkmen dili bilişiňiz ýa-ni özüniň kanunlary bar. Arap hat bilen ýazanda biraz kynçylyklar berýär. Sol sözleri okumakda. Sonuň üçin Owanistanda da bir 20-30 ýylky bir alada bir indi Owanistanda käbir delillere görä latin arpa geçip bilmez. Şonuň üçin biz bärde mejbur arap hatynda ýazmaly. Arap hatynda ýazjak bolsaňyz hem arap hatynda alfabetinde kynçylyk bolýar. Hususan da şol 16 ýyl ahirki ýyllarda şol kynçylygy görmek üçin Owanistanda bir komissiýalar düzeldi we bärde hiç bir kanuny täsirçilik ýok. Ýöne bir türkmen okullary şol alfabet meselesinde henizeçe her kim öz bildigiçe ýazýardylar. Soň ahirki wagtlarda şunu bir birleştireli we döwlet edarasyndan, döwlet akademi ulumdan alyp geçilen bir maslahat boldy. Bu menem şol komissiýada barmyn. Indi şol türkmen dilini käbir prinsiplere garap alfabetini düzdük we muny bir ýarym aý şol akademi komitesi bilen 3-4 gün gelişdik we inşallah şu bir aýdan bir ýarym aýdan bu çap bolar diýen umydymyz bar. Ýani
onu Owansanaky özüňiz ýaly türkmen diliniň üstünde işleýän elipdiniň üstünde işleyen alımlar. İnni bir netice gelirler, bir çukuru tükürdüler. Bir elip bir alfabet çıkıya hedir. Şeyle mi goloydu?
Doğru. Bilimler Akademi'de ki bilçin artar bilenen iki otunla oturduk. Ve onlarım kabul ettiler. Şimdi Sincarla Silahir Kuvaklar'da ol Uvanistan Bilimler Akademi'sinden karar we bir kitapçy bolup soň degişli idaralara iberildi. Ýani bu meniň kimizde ahirki netije bergeldi. Owanistanda bilýärsiňiz, indi bizde türkmen dilen başga diller, ýani resmi dil bolany kim, şäherde magaryf, ýani mekteplerde sabag okulýar we indi näşeratlarymyz bar, döwlet derejesinde we şahsy näşeratlar barlarda inşallah biziň hatymyz hemmeler bir hil bolar mukaddemmedi.
Dip Owansany türkmen alym Muhammed Salih Rafiqi ýurtdaky etnik türkmenleriň alymlar Akademiýasy we Bilim Ministerliginiň tassyklamagyna ulanylmagy başlanjak umumy türkmen elibbini kabul edip köpçülük bilen ýagdaýda ulanmagy başlamagyny umyt edýändigini bildirýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosuna hati berýän medeniýet işlerine işen gatnaşýan käbir Owansanyň aktivist türkmenler bolsa, ene dil barasynda edil özbegsanyň etnik özbeklere berýän gollugy ýaly Aşgabat hökümetiniň hem Owansanyň ýaşaýan etnik türkmenlere bilim taýdan giňerimli ýardam bermegine garaşylýanyny aýdýarlar. hormat rad edin necilir. Sizem, öz Türkmenlörünüzü tanıdıp, olorun meselelerini gün tertibine getirmek isteyen olsanız, metbuat, e-mail velligi, gmail.com, metbuat, e-mail velligi, gmail.com, elektronik posta salgıymızın ya da Azatlık Radyosu'nun sosyal ulgumlardaki sahipalarının üssü bilen ara katnaşı geçip bilirsiniz. Azat Tolkunlardaki yeneki efir duşuklarımıza çenini hoş, sağ olun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.